Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na moja kwa moja ni saa tatu saa mbili na nusu saa za hapa Washington DC. Asubuhi msikilizaji ni saa tisa na nusu alasiri Afrika ya Kati, kumi na nusu Afrika Mashariki. Ndani ya nyumba tayari msikilizaji nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Asubuhi ya Ijumaa wenyewe wanakwambia furahi day, yani siku ya furaha, mwisho wa juma huu. Msikilizaji, mambo ni mengi kweli kweli, mambo ni makubwa kweli kweli. Tutaangalia katika VOA Express leo, tukianzia kule nchini Kenya hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kule nchini Kenya, hali ni kwamba mkamiti
ni kwamba shughuli za usafiri katika barabara ya Lamu na Gerson zimerejea kama kawaida asubuhi ya leo kwa saa za huko Kenya. Na sande, kama unafahamu, basi shughuli hizi za usafiri kwenye barabara hiyo zilisitishwa kutokana na lile shambulizi lililoshukiwa kufanywa na kundi la Al-Shabaab lenye makao yake huko nchini Somalia, shambulizi ambalo lilisababisha vifo vya watu takriban watatu na wengine watatu kujeruhiwa.
Bila shaka kabisa, basi tutaangalia masuala hayo kule nchini Kenya. Vile vile tusahau, kutoka kwenye Kenya tuelekea hadi kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao tayari wanasema wachimbaji zaidi ya kumi wamepotea. Nini ambacho kinaendelea huko? Tutaungana mwenzetu Austeri Malivika kujua nini kimetokea kwenye migodi huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Vile vile, ikiwa ni siku ya tatu ya mwaka huu wa 2020, Sunday VOA Express bila ya muziki haijakamilika. Tutakuletea masuala ya muziki, na kwenye kipengele cha jicho letu tutakuwa na mwandishi wetu Lucy Patrick ambaye amefanya mazungumzo na msanii wa kizazi kipya Bongo Flava, si mwingine anaitwa Angel Mary Kato, na kuzungumzia changamoto za kimuziki zilizomkabili yeye katika mwaka uliopita na masuala mengine mengine ya kimuziki. Tutakusomea habari muhimu za dunia, tutagusa kile ambacho kinatanda kwenye mitandao ya kijamii. Sunday, mambo ni mengi kweli kweli, ambapo kwa kugusia tu kule nchini Tanzania, swala la kifo cha mama wa mwandishi wa habari Eric Gabendera limeshika kasi kwenye mitandao ya kijamii, kwani leo mwili ulikuwa ukiagwa huko Changombe na watu mbalimbali wamejitokeza. Lakini haya yote, msikilizaji, tutakueleza katika yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii hivi sasa. Basi tuanzie huko Nairobi, Kenya, ambapo serikali ya Kenya imetangaza kwamba ifikapo Januari 16 inahitaji intern wa huduma za madawa 4,000 ili kusaidia mpango na juhudi zile za serikali katika bima ya afya kwa wote. Basi Wandera, tunafahamu unalifuatilia swala hilo, tueleze kwa kina kuhusiana na taarifa hii ya serikali iliyotolewa.
Asante sana mkamiti. Ni kweli jinsi unavyoeleza, serikali ya Kenya inaendelea na mkakati wa kutekeleza ile sehemu ambayo inahitaja kwamba ni muhimu sana kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata afya yenye afya nafuu kwa wote. Na huu ni mpango ambao serikali iliufanyia majaribio, na inakadiriwa kwamba mwaka huu serikali sasa itatekeleza katika nchi nzima. Na sasa kile ambacho kinatajwa na wakuu wa wizara ya afya ni kwamba panahitajika kuwepo kwa wale wanafunzi waliohasilia, waliofuzu kutoka vyuo vikuu 4,000 ambao watasaidia serikali kwa kuhakikisha kwamba huduma zinafikia wananchi kwa haraka mno, ili wawezeshwe kupata maelekezo yatakayowasaidia katika, yani, kiufundi na kiujuzi kufanikisha utekelezwaji wa mfumo wa afya ya nafuu kwa wananchi wote. Na kufanya hili, serikali inaeleza kwamba hao wanafunzi ambao kutoka vyuo vikuu ambao wengine wamepata shahada na shahada za uzamili au uzamifu wataweza kutekeleza na kusaidia serikali kukinga na kuwezesha utekelezwaji wa mfumo huo. kile kingine pia ambacho pia kinatajwa na bodi ya umma inayosimamia uajiri wa watu wanaofanya kazi katika sekta ya umma, inaeleza bodi inaeleza kwamba pia inataraji kuwapa kazi wakuu wa afya au wasimamizi wa afya 205 na 5 watakaosaidia pia serikali kuhakikisha kwamba majimbo kadhaa ya Kenya 47 yanapata uwezo wa kuweza kutekeleza mfumo huu na kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma kwa haraka na kwa nafuu.
Na pengine ili kutekeleza mpango huu mpaka sasa, ili haya yatimie, kuna yote ambao wanajua kwamba hivi sasa mambo haya yatakamilika, pengine kutoka kwa madaktari, kutoka kwa wananchi, changamoto ambao zilizopo kutekeleza mpango huu, uhalisia wake wanazungumza uko vipi?
Na kuna wale wanaeleza kwamba bado serikali ina kibarua kigumu cha kuhakikisha kwamba afya hii nafuu na bora kwa wote ikatekelezwa kwa njia ambayo itawafiki wananchi. Manake wengi wamekuwa wakieleza kwamba bado hamjakuwa na muundo mbinu au muundo msingi wa kuhakikisha kwamba serikali inaanza kutekeleza kwa upana mfumo wa utoaji wa huduma za afya kwa wananchi wote. Na sasa kwa kipindi cha mwaka mmoja tunataraji hawa baada ya Januari 16 serikali kuwapata hawa wanafunzi waliosomea katika sekta ya afya kupata kazi hizi na kuhudumu kwa miaka mwaka mmoja takriban. Tunataraji kwamba huenda basi pakawa na muundo mbinu wa kusaidia serikali kuanza kutekeleza mara moja na kikamilifu mfumo huu wa afya bora na nafuu kwa wote ifikapo mwaka ujao. Maanake sasa sura itakuwa inaanza hali halisi itakuwa inaanza kujirije serikali inafanyia kutekeleza mfumo huu kwa njia gani na kwa namna gani. Kwa hivyo hayo ndio maswala yanayozungumza, na japo yapo mengi tu ambayo yanatarajiwa kutekelezwa na serikali, lakini inaeleza kwamba hii ni sehemu muhimu sana ya kutumia ujuzi wa wanafunzi waliopitia vyuo kupata shahada na shahada za uzamifu au uzamili kuhakikisha kwamba nao wanatumia uwezo wao kuboresha sekta ya afya nchini Kenya.
Shukrani sana Kennedy Wandera kwa ripoti uliotupatia. Na Sande, kama utakumbuka vyema, mpango huu unafanyika hivi sasa baada ya kwamba mwaka uliopita wa 2019 tumeshuhudia kukiwepo na migomo katika hospitali za serikali nchini Kenya. Pengine mpango huu unaweza ukasaidia kusitisha suala la migomo kutokea, ambapo raia usiokuwa na hatia, wagonjwa wanafariki pasipokuwa na sababu za swala hilo kujitokeza.
Basi tuendelea kufuatilia, huenda ikawa ndio suluhisho ya mwarobaini kwa swala hili nchini Kenya. Basi kutoka huko nchini Kenya moja kwa moja na mgoa Stanley Malivika. Yupo tayari pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Hasa Malivika, tunafahamu kwamba wachimba madini zaidi ya 10 hawajulikani walipo baada ya kushambuliwa na jeshi la serikali. Je, nini hasa kilichopelekea jeshi la serikali kuwashambulia wachimbaji madini hao? Na je, serikali imezungumza lolote kuhusiana na tukio hili?
Asante sana. Ni kwamba kama vile natoka kuzungumza, ni kwamba wachimba madini wale wa migodi kwa mkono wameshambuliwa usiku wa leo katika kijiji cha Jingala wilayani Walikale hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wachimbaji hao wanasema kwamba wameshambuliwa na jeshi la serikali ambalo lilikuja likawazingira kwa saa za usiku na kuanza kurusha risasi. Miongoni mwao karibuni 15 sasa hivi hawajulikani wapi walipo, lakini wengine walikamatwa na wako korokoroni katika mikono ya jeshi la serikali. Wanajeshi katika sehemu hiyo wanasema kwamba inaonekana wachimba madini walikuwa na silaha, lakini wachimba madini wanasema wao hawajawahi kuwa na silaha. Wanasema upande mwingine wachimba madini hao waliingia katika eneo la wachimba madini ya kampuni kutoka Afrika Kusini, Alpha Mine, lakini wanasema bado hawakuingia katika sehemu hiyo. Nimezungumza moja kwa moja na Asumani Kikuni ambaye ni mchimba madini aliyenusurika mashambulizi hayo, na vile vile nimezungumza naye Musengi Debora ambaye ni mkazi wa Walikale. Wanasema hivi.
sisi kwa kweli leo tulifungwa na tuatakizwa kufungia minyororo, na kati yetu wenyewe wanapotea karibu watu 12, hatujui kama wapo wapi, kama wanawalezeka wanakufa hatujui mpaka kitu wanatafuta tuwapate. Hapa tuko mtemtale ya Walikale, tunaingilia mjini moja wanaita Jingala, na ile kariere iko wanaita tena ya BC, na hivi watu wote wenyewe wanapotea, tuna maji hatuna anwani kama tunaweza kupatikana wapi. Na watu pia kisha kupiga masasi mingi mingi sana, kisha kutupiga masasi mingi watu wakasambaa na porini, na wengine wakafungwa kwa kiji, hatuna hata anwani kwa hapo hapo.
Kenya tunahitaji watu wache tushinde majini yetu sisi wenyewe na tutumike, kwani tunabaki tunakufa na njala, hata chumvi hatupati, na hiyo government inanyamaza hapa. Ona wanatumikisha wajeshi, mimi sijue sielewe kama jeshi anakuja kufanya nini katikati ya madini, wanatumikisha anere, wanatumikisha jeshi, wanatumikisha polisi nyingi, na ukiona wandugu zetu wanakufa huko Beni wanakosa majeshi wa kuwachunga, lakini wao wanakuja kuchungiana madini huku kuwageni wa kutoka nje.
Yaani nyinyi wananchi wa Walikale mnazuiliwa kuchimba madini yenu?
Ndio tunazuiliwa sana. Na tunashikwa wanatuweka ndani ya gereza. Hivi na kueleza kuna mnane wenye huko ndani ya gereza. Kuna wengine wale wamepotea sana, masasi lilia huko. Tuko tunakimbia, wanatufunga mapingu kusema watutoshe ndani ya fasi yetu kwa nguvu.
Asante sana Austeri Malivika akizungumza na hawa wakazi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naam, basi msikilizaji, sekunde chache kutoka hivi sasa utasikiliza habari za dunia ndani ya VOA Express.
Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir ametoa msamaha kwa msomi wa chuo kikuu cha Harvard, mchumi ambaye hukumu yake awali ya mashitaka ya ujasusi ilikosolewa kimataifa. Peter Bier Ajak alikuwa miongoni mwa wafungwa 30 katika orodha ya msamaha ambayo shirika la habari la AP lilifanikiwa kupata iliyokuwa na taarifa yake ya Januari mosi. Msemaji wa jela kuu katika mji mkuu wa Juba ambapo Bier alikuwa akishikiliwa alieleza hii leo Ijumaa kwamba ataachiliwa huru hivi karibuni. Ni swala la utaratibu tu kwa sasa, tunangoja nyaraka kutoka wizara ya sheria, na baada ya hapo wale waliopewa msamaha wataachiwa huru, alisema msemaji, alisema Meja Jenerali Anthony Oliver Lege.
Marekani imefanya shambulizi la anga huko Iraq na huenda kuipa hasara kubwa Iraq kwa kumuua kiongozi wa kikosi cha hali ya juu nchini humo cha Kud. Pentagon imethibitisha kuuawa kwa Jenerali Qasim Soleimani katika taarifa yake ya jana Alhamis, ikisema shambulizi hilo lilifanywa kwa amri ya rais wa Marekani Donald Trump. Iliongeza kusema kwamba shambulizi hilo lilikuwa makini na la kulinda raia wa Marekani nje ya nchi.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper anasema Marekani iko tayari kuchukua hatua ya kufanya shambulizi la kijeshi la kujihami ili kulinda majeshi yake kushambuliwa katika siku zijazo. Espa aliandika katika kurasa wake wa Twitter kwamba mchezo umebadilika na tumejiandaa kufanya kile kilicho muhimu kulinda wanajeshi wetu, malengo yetu na washirika wetu katika kanda. Shambulizi la hivi karibuni la anga lililomlenga katibu Hezbollah lilisababisha mvutano wa siku mbili katika balozi wa Marekani mjini Baghdad.
Bodi inayoongoza michezo nchini Ghana imesema mapema leo kuwa shirika la soka la Ghana GFA limefukuza kazi makocha wote wa timu za taifa za wanawake na wanaume. GFA haikufafanua zaidi kuhusu hatua hiyo, lakini mkuu wake Kurt Okraku aliyeteuliwa Oktoba aliahidi kubuni shirika jipya kufuatia madai ya hongo na ufisadi yaliyofichuliwa kwenye video ya uchunguzi iliyotolewa na mwanahabari mmoja nchini humo. Hatua hiyo sasa imefikisha kikomo uongozi wa kipindi cha pili cha kocha wa taifa Kwesi Appiah.
ndani hujapata shina peni andika alafu send usishinde kama send shuka pamoja lakini samana ulimodongo sana kama ungana unaipenda roho kaka na sisi wadogo wako tushachoka
bury me alive in great danger strangers to myself when I and I heat eye to eye production with construction to constructions then afflicted with corruptions and depicted as the truth when it's merely mere assumptions and I'm stuck up in this substance appreciated fully waiting on the haven when hell is cold and birds are mating with swine life is misbehaving and I blame it on my infatuation just a simple change in my mind and I find that I'm lost in this mental.
Na moja kwa moja mambo hayo mazuri kabisa yanakujia kupitia hapa VOA Express jikuu la Marekani Washington DC. Msikilizaji, vile vile matangazo haya usiyakose kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli. Lakini basi tuweke hivi sasa mkamiti kwenye ile swala la kuangalia mambo yanavyokuwa kwenye
jicho letu.
Tusikilize jicho letu basi.
Happy New Year mpenzi msikilizaji wa VOA Express, karibu sana katika jicho letu. Langu jina ni Lucy Patrick, ikiwa ni siku ya tatu tu tangu tumeuanza mwaka 2020, ninakualika kwa moyo mkunjufu kabisa. Na siku ya leo hapa niko na msanii wa muziki wa kizazi kipya, yani Bongo Flavor, ni Angel Mary Kato. Yeye anatuambia safari yake ya mwaka 2019 ilikuwaje, lakini pia nini matarajio yake kwa mwaka huu mpya wa 2020.
Mambo vipi? Naitwa Angel Mercato, ni msanii wa Bongo Flavor. Kwangu mimi mwaka 2019 ulikuwa ni mwaka wa kusimama, kwa sababu mwaka uliopita mwaka 2018 nilipata changamoto kadhaa ilinitikisa kidogo, lakini nashukuru Mungu niliweza kusimama na kusurvive. So mwaka 2019 ni kama nilikuwa ndo nasimama naamka, nikaweza kupata nafasi ya kukutana na watu tofauti, marafiki, wadau wa muziki ambao wananipa support, ambao wananipa advices jinsi ambavyo naweza kusimama tena. So namshukuru Mungu, hata project ambayo niliyofanya mwaka huu unaoitwa Wange ilikuwa 100% kutoka kwa wadau wangu au mafans na wanafamilia, marafiki ambao walinisupport kuanzia audio, video, makeup, nini nini, mavazi. Kwa hivyo hicho ndio kitu ambacho mwaka huu ulinipa nguvu sana wa kusimama, kukumbuka kwamba kumbe ninaweza, kwa sababu watu wananiaminia, watu wananisupport, watu wanataka kusikiza kutoka kwangu. So ilinipa nguvu sana hicho, sitasahau mwaka huu. Na nimependa vile mwaka unaisha, kwa sababu nimeanza kupata michongo tofauti, collabs, nimeweza kuungana na wasanii tofauti. Kwa hivyo nina matumaini makubwa sana kwa mwaka 2020, kwa sababu yani kimziki, kisaikolojia, kinafsi, yani kila kitu niko sawa, niko fresh, nimepata energy, nimejipanga vizuri sana. Ndio maana hata juzi kumalizia mwaka nilipata muda kupanda mlima wa Loleza Mbeya na kutafakari jinsi ambavyo najisikia kwamba kuna matumaini yanakuja iwe hivyo. Na pia namshukuru kwa mambo yote ambayo amenitendea na vitu vingi ambavyo amenibariki nazo. Kwa hivyo kwa kweli naamini mwaka 2020 itakuwa mwaka wangu, na ya mambo mazuri yanakuja. Kwa hivyo mtayaona tu. So big ups, nawatakia wote heri ya mwaka mpya na mambo mapya. Yeah.
Haya, tupe mambo basi tupate kuburudika nasi, ukizingatia kwamba ndo tumeuanza mwaka mpya.
Awe wange niwe wake yeye, yeah. Awe wange wow. Awe wange, awe wange 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 wange.
Umesikia mambo hayo,
mambo mazito kweli kweli, yakituweka sawa kabisa kupata vitu ambavyo tunapata kwenye Express, ambavyo mkamiti unakwambia bila gurudumu la Express, bila hiyo muziki huja
kamilisha. Na hivi sasa unajua tena Juma Furahi Day. Bado watu wanaendelea kuchangamka na kukaribisha mwaka 2020. tatu. Anaitwa Diamond Platinum akishirikiana na Khadija Kopa.
Mama wa nini? Mama wa mipasho.
Anakuambia
kwenye mchezo, anakuambia
anasema nawe.
Mambo hayo msikilizaji, mambo ya pwani hayo, ukimwona mwenye Khadija Kopa na mzee mzima Diamond Platinum zanavyosukuma hiyo ngoma kama kamili, sio mchezo.
Haswa basi baada ya kumaliza maswala hayo ya muziki, nasema nawe. Sasa hebu tu aha, basi haya. Manake sande, sikujua kama pia uko katika fani ya uimbaji.
Kamiti. Piga vitu.
Geta mic kwa mimi. Tuzungumze baadaye. Off mic inaitwa. Sasa basi hebu tuangalie yale yanayotamba katika mitandao ya kijamii.
Sawa kabisa, lakini pia mkamiti kuna ile swali ambayo tulikuwa nalo hapa.
Mhm. haswa swali ambalo tuliliuliza, lakini swali hili sande linaendana na kile ambacho
kinazungumzwa kwenye mitandao ya leo,
mitandao ya kijamii, ambapo kwenye mtandao wa Facebook kinachozungumziwa zaidi ni kifo cha mama wa mwandishi wa habari za kujitegemea Eric Kabendera, ambaye mamake alifariki mwanzoni mwa wiki hii, na Eric Kabendera hivi sasa bado anashikiliwa kwa makosa ya uhujumu uchumi huko Segerea nchini Tanzania. Na kama unafuatilia vyema tukio la mwandishi huyu, ni kwamba jana alikuwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ya jijini Dar es Salaam pamoja na wakili wake, wakiwa wanataka ruhusa ya mwandishi huyo aweze kuhudhuria au kushiriki maziko ya mama yake mzazi, na ombi lao liligonga mwamba, kwani hakuruhusiwa na hivyo basi ikabidi arudi tena Segerea. Lakini inaelezwa kwamba Eric Kabendera ametuma ujumbe kwa familia yake ambao uelezwe namna ambavyo alivyofurahia Watanzania kwenda kushiriki kwenye mazishi ya mama yake, na angependa kufika huko, lakini kutokana na hali ilivyo hakuweza kufika. Na hiyo jana basi pia picha zilikuwa zinatanda kwenye mitandao ya kijamii, video zikimuonyesha Eric Kabendera mwenyewe akiwa anatokwa na machozi akiwa ndani ya ukumbi wa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ya Dar es Salaam. Sasa basi mengi yameandikwa katika mitandao ya kijamii. Kwa upande wako Sunday, ni yapi ambayo unaona yameeleza kwa kina kuhusiana na tukio hili la Eric Kabendera kunyimwa ruhusa ya kwenda kumzika mama yake?
Nikiangalia hapa, naye Juma Sylvester anasema hii ni dhahiri kabisa kwamba mahakama ziko huru, kwa sababu hata mamlaka ya kumruhusu mtuhumiwa kwenda kuaga mwili wa mama yake haina. Bado tunapaswa kufanya mabadiliko makubwa sana kwenye jambo la upatikanaji wa haki. Kama mahakama haina nguvu yoyote dhidi ya serikali, basi raia watarajie kutupwa ndani kwa makosa ya hovyo sana.
Abu Mariam Maulid anasema yeye binafsi hajawahi kuona mtuhumiwa aliyekizuizini akaruhusiwa kwenda kuzika. Labda kama huyo Kabendera yuko juu ya sheria.
Aya, Mohamed Dahia yuko wapi? Singida. Anasema angemwacha tu ashiriki mazishi ya mama yake, mahakama ingetumia busara zaidi.
Yunus Msuya anasema pole sana mwandishi Eric Kabendera kwa kufiwa na msiba wa mama yako mzazi. Kwa kweli msiba wa mama unauma sana tena sana. Yeye binafsi Yunus amefiwa pia na mama yake miaka 10 iliyopita, lakini mpaka wakati huu bado hajasahau jeraha na maumivu. Anaona ni kana kwamba mama yake amefariki hivi punde tu, lakini anaongeza kwamba labda wazidi kuomba na kutoa changamoto sheria ziangaliwe upya linapotokea swala la dharura kama hili. Je, kuna kipengele chochote kinachoweza kukarabatiwa ili mshukiwa au mtuhumiwa akapata wasaa wa kwenda kuagana na mzazi wake ambaye hayupo tena duniani na hatopata fursa ya kumuona?
Haya, nimalizia na Eric Young sana. Sasa binafsi sijaiona au kusikia mtuhumiwa ameruhusiwa kwenda kuzika au kushuhudia harusi. Tusifanye jambo hili kuwa la kishabiki jamani.
Ni mengi kweli yameelezwa.
Lakini vile vile mkamiti, jingine ambalo linatamba na kurura mitandao na vibonzo na mambo mengi ni kule nchini Tanzania, pambano la Simba na Yanga. Hawa ni timu ambazo ni watani wa jadi. Wakipambana kunakuwa na mengi yanazungumza. Kesho Januari 4 mtanange utafanyika katika uwanja Uhuru saa 11 jioni. Kocha wa timu zote mbili wa Simba na wa Yanga wamezungumza na waandishi kusema kwamba wako tayari. Washabiki wanatupiana tambo za kila aina kwenye Instagram, Facebook, kuonyesha mechi iliyopita ambapo ya mwisho kabisa Simba alishinda goli moja, wakitupa mitandao basi kuonyesha kwamba watashinda. Lakini wakati huo washabiki wanja wanatuma nao wakizungumza kwamba Simba haina mpango wote na kesho wataangushwa. Wakati huo wameonyesha picha nyingine ya mchezaji wa zamani wa Simba ambaye pia alikuwa Yanga, wa raia wa Rwanda, Tanyu Nzima. Picha yake inaonyesha akiwa amewasili kutoka Rwanda alipokuwa akicheza timu ya AS Kigali baada ya kusaini mkataba wa miaka miwili. Kiungo huyo amepokelewa na afisa habari wa Yanga Hassan Bumbuli akitamba kwamba Simba wakae tayari, kwani Nzima atakuwa uwanjani kuwafanyia vitu vibaya sana. Yaani kuna shughuli nyingine ni nyimbo leo imetolewa mbona ikisema kwamba wakimwonyesha kiongo mwingine anajua Simba kutoka Gere kwamba Gere atafanya vitu vya hatari. Kwa hiyo ni tambo za kila aina kabla ya mechi ya hapo kesho kwa Tanzania.
Msikilizaji, mpaka hapa ndio tunakamilisha VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi nikishirikiana naye
Sunday Shomari.
Tunakutakia alasiri tulivu popote pale unapotusikiliza. Kila la heri. Thank you.